Franciscanoi en Cracovo, la iama chef urbo de Pollando, plu construas kai renovigas sian bibliotekon kai trovigiantain en gi libro collectoin. Ili estis tie collectatai ecde la comenzo. Tio estas ecde 1237. Multai el la valorai manuscriptoi kai malnov presajoi forbrulis en incendio, kiu plagis Cracovon en 1850. La collecto havanta nun 100.000 libroin kai periodajoin, cefe cun la filosofia teologia temaro, ne estas disponigebla al ciui. Eblas utiligigin por exemple science esplorai celoi, akirante aldone specialan permeson de la monacoi. La libro collecton utiligas ancau studentoi de la supera sacerdotiga seminario, funccianta ce la clostro. Post unu kai duona jaroi, Ciam finigios renovigo de la bibliotecae eioi cae laboroi pri nova quar etagia alo de la clostro, tio shangigios. Existas plano disponigi al ciu legantoi libroin, ciui gis nun trovigis en la fermita parto de la clostro. Tio casos dancal la bitigo de la collectoi cae bitiga sistemo de ilia catalogado cae disponigado. En tiu periodo finigios laboroi pri libro conservado, ciu circa prenas 6.000 libroin, ciui neniam estis disponigitai alla legantoi. Sed iam nun, sur la interreta pagio de la biblioteco, eblas rigardi du unicain franciscanain collectoin. Temas pri gradualo el 1499, cae antifonaro el 1743. La gradualon autoras franciscano Franciscus de Brugis, ciu estis ancau music teoriulo. Temas pri incunablo presita en Venecio en 1499. Gi enhavas interalie cantoin pri sanctuloi, cantoin favore alla mortintoi, cae cantoin pri la dipatrino. Sur gia leda covrilo trovigas plant ornamajoi. Antifonaro estas resulto de la liturgia reformo de franciscanoi el 1743. Gi estis componita de franciscano Antonio Azzoguidi el Italio, cae enhavas liturgiaen fragmentoin de la meso pri franciscanae sanctuloi, cae ancau rubricon pri la maniero ilin canti. La ledan covrilon ornamas cuprai elementoi, cun roseto en la centro de la covrilo. La renovigon de la libroi cun financas la Pola Kulturministerio. La renovigon de la biblioteco covras la Cracova provinco de franciscanoi.